This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:08. This is the evening edition with Sharmila and Lynn. And now it's Pope Pope Parliament with the Day One Rakyat updates.
So first up, the issue of energy security came up. This was from Bukit Bendera MP Wong Hon Wai. Minister in the Prime Minister's Department for Economy, Dato' Sri Mustafa Mohamed, said that unlike Europe, China and India, which are facing an energy crisis because of a surge in prices for coal and natural gas, Malaysia still has enough energy supply. Here's the minister.
Sekuriti tenaga amat penting bagi sebuah negara. Oleh itu, kerajaan melalui unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Peksa dan agensi seperti Petronas, Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad sentiasa melaksanakan langkah-langkah yang persesuaian bagi memastikan sekuriti tenaga negara adalah terjamin pada setiap masa. Untuk maklumat yang berhormat, jumlah kebakaran tenaga di Malaysia disumbangkan oleh sumber berikut. 41% gas asli, 25.8% minyak mentah, 22.3% arang batu dan 6.2% daripada hidro dan lain-lain sumber tenaga boleh baru. Alhamdulillah, negara kita berada dalam keadaan yang baik kerana sumber penjanaan elektrik negara telah berjaya dipelbagaikan.
So he said that Malaysia isn't facing an energy crisis because we have diversified sources of energy. He added that the government is drafting a national energy policy to address areas including sufficient energy supply, universal access and environmental sustainability.
Datuk Yang Ketua, untuk makluman yang berhormat, pada masa ini, unit perancang ekonomi, Kementerian Alam Sekitar dan Air dan KEKS atau KEKSA bersama beberapa pihak berkepentingan yang lain sedang merangka dasar tenaga negara 21-2040 bertujuan meningkatkan daya tahan ekonomi dan jaminan bekalan tenaga, mencapai kesaksamaan dan akses universal serta memastikan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih Datuk Yang Ketua.
That was Minister in the Prime Minister's Department for Economy, Datuk Sri Mustafa Mohamed.
Moving on, MPs discussed online travel agents. Kuala Krai MP Abdul Latif Abdul Rahman asked if there are plans to implement a ceiling commission rate imposed by these agents on hotel operators. The current rate is between 12% and 18%. Tourism, Arts and Culture Minister Dato' Sri Nancy Shukri said this is being studied, but it is the decision of hotel operators to engage with these online agents. She also said that various factors need to be considered, such as the need to create a conducive business environment.
Pengoperasian kerjasama antara syarikat online travel agent ataupun OTA dengan premis penginapan pelancong ataupun hotel di antara contohnya, mahupun transaksi dengan pengguna adalah antara persetujuan terma dan syarat antara pihak-pihak yang terbabit sahaja. Ini termasuklah penetapan kadar komisen yang kini adalah berdasarkan persetujuan aturan perniagaan ataupun dengan izin business to business arrangement. Kami di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sedang meneliti keperluan bagi mewujudkan satu mekanisme kawal selia terhadap salah satu segmen industri pelancongan ini. Namun, kita perlu objektif dalam menimbang perkara ini. Ini kerana pelbagai faktor perlu diambil kira dalam memutuskan suatu dasar untuk hal ini seperti kuasa pasaran ataupun market forces dengan izin, menyokong pembangunan digitalisasi serta mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif untuk membolehkan sesebuah syarikat berminat untuk terus beroperasi di Malaysia.
That was Tourism, Arts and Culture Minister Dato' Sri Nancy Shukri. Moving on, the MPs brought up a case that really has gotten a lot of backlash over the course of the last few days, where a Bersatu member made racial slurs against badminton player S. Kisona. So this was raised in Parliament by Rasah MP Chia Kee Chin, who asked for a response from National Unity Minister Dato' Halimah Mohamad Saddiq. So the minister denounced the incident and said that it should not be accepted in Malaysian culture.
Pada saya, komen yang berunsur perkauman ke atas pemain badminton perseorangan negara Kesova ini baru-baru ini sepatutnya dan tidak boleh diterima dalam budaya Malaysia yang berbagai bangsa dan juga agama. Dan sukan Datuk Yang Ketua adalah telah lama menjadi tapak integrasi perpaduan yang menyatukan kita semua. Tak kira lah apa bangsa kita, apa kaum kita, apa agama kita. Jadi nasihat saya kepada semua pihak yang ada di luar sana, terutama pengguna-pengguna media sosial ini, supaya mengelaklah, jangan Jangan bangkitkan api kemarahan, api perkauman. Elak daripada menggunakan kata-kata yang boleh menghiris hati dan juga perasaan kaum yang lain demi kita menjaga perpaduan dan juga keharmonian keluarga besar kita iaitu keluarga Malaysia. Terima kasih, Yang Mohamad.
That was National Unity Minister Datuk Halimah Mohamad Saddiq. So according to Malaysia Kini, the Bersatu member has resigned from his post in the party. But I think the fact that it happened at all and that it's such a harmful thing to have happened means that we are curious to know. I mean, what do you make of this incident? How does it make you feel? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio.
Next up, the Pandora Papers was raised by Bagan MP and former Finance Minister Lim Guan Eng. Here he is addressing his successor, Tengku Zafrul Aziz.
Berkaitan dengan Pandora Papers, di mana ada banyak wang yang telah pun deposit di luar negara, apakah usaha untuk mendapat balik wang yang dianggarkan bertrilion ringgit ini? Terima kasih.
So that was Bagan MP Lim Guan Eng. And just for some context, the Pandora Papers are an anonymous data leak that consists of millions of documents revealing the offshore assets of some of the world's wealthiest people. There were several Malaysians named, and according to Malaysia Kini, Tengku Zafrul was one of them.
So then, of course, the finance minister stepped up and replied that it's legal to set up offshore accounts. However, individuals do have to first undergo a due diligence process. Here he is.
Mengenai apa nama dia, Pandora Box di sini. Di sini saya ingin memaklumkan bahawa kalau kita lihat apa yang telah keluar dalam media masa pada hari semalam kan? Hari semalam kalau tak silap saya, itu juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pak Dixon semalam. Kita di Kementerian Kewangan ingin mengingatkan bahawa penyiasatan yang dibuat oleh ICIJ ataupun International Consortium of Investigative Journalists, ya, ICIJ, melibatkan kebocoran rekod sulit 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir ataupun offshore yang memberikan perkhidmatan profesional kepada individu atau syarikat untuk menubuhkan shell company, syarikat amanah, yayasan atau entiti lain yang membuka akaun di negara-negara yang mempunyai kelemahan dalam perundangan kewangan. Tapi kita bukanlah salah satu negara yang punya kelemahan begitu. Sebagai makluman, sektor kewangan di Malaysia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 ataupun Akta 758 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau Akta 759. Manakala aktiviti kewangan luar pesisir dikawal selia oleh Labuan Financial Services Authority ataupun Labuan FSA melalui penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010, Akta 704 dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 ataupun Akta 705. Di bawah undang-undang sedia ada, Kementerian Kewangan ingin menjelaskan bahawa mana-mana individu boleh membuka akaun dengan mana-mana bank berlesen, ya, termasuk akaun luar pesisir. Walau bagaimanapun, semua pelanggan yang membuka akaun di bank berlesen yang dikawal selia oleh Bank Negara atau akaun di bank luar pesisir yang dikawal selia oleh Labuan FSA hendaklah lulus proses yang dikawal selia ini mengenai customer due diligence ataupun usaha wajar pelanggan seperti yang disyaratkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram ataupun yang lebih mudah Akta AMLA, Akta 613 dan juga perundungan subsidiarinya. Terima kasih Yang Berhormat Bagan.
That was Finance Minister Tengku Zafrul Aziz. So he said there that Malaysia's financial system is heavily regulated, unlike in certain countries, adding that any customer may open accounts at banks regulated by Bank Negara Malaysia or offshore accounts regulated by Labuan Financial Services Authority. However, they do have to undergo a due diligence process as stipulated under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act in Malaysia.
So later on Inside Story, after the 6 o'clock news, we will be diving into the Pandora Papers and their significance. So stay tuned for that. But in the meantime, have you been following this story? What do you make of this expose? You can share your thoughts with us. You can call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Now, on to the 12th Malaysia Plan. The ministry's winding up sessions began today, starting with Senior Minister for International Trade and Industry, Dato' Sri Azmin Ali. Among the things he spoke about was the ministry's efforts to encourage ownership of electric vehicles or EVs. He said that Malaysia will adopt a compare and offer approach covering the whole supply chain for EVs. And there are initiatives like tax reliefs to install and manufacture EVs and charging facilities.
Dasar Otomotif Nasional telah menggariskan inisiatif khusus bagi memperkukuh ekosistem EV seperti pembuatan komponen kritikal, penetapan standard dan menggalakkan aktiviti research, development, commercialization and innovation untuk membangunkan teknologi tempatan. Pada masa ini, kerajaan menawarkan insentif dalam bentuk pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi aktiviti pemasangan dan pengilangan kenderaan EV, pembuatan komponen serta pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Antara insentif yang dinikmati oleh OEM adalah taraf perintis, allowance cukai pelaburan serta pengecualian duty import dan excise. Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada SK Nexilis, Republik Korea bernilai 4.3 bilion ringgit untuk mengeluarkan kerajang tembaga atau dengan izin elektro deposited copper foil yang digunakan bagi penghasilan bateri EV. Industri ini dibangunkan di negeri Sabah yang akan membuka peluang pekerjaan baru yang berteknologi dan berkemahiran tinggi. Dan ini membuktikan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang unggul dalam industri EV.
So in that clip, Azmin mentioned that South Korean firm SK Nexilis has invested 4.3 billion ringgit to set up a facility in Sabah for the manufacturing of components for EV batteries. And this really got us thinking about that switch and whether that's something that is attractive, easy for people to do. Would you opt for an electric vehicle? Have you already made the switch? Let us know. You can call 7732900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
So during Azmin's speech, MUA MP Syed Saddiq also asked if MITI is planning to approve the export of hemp or medical marijuana. There have, of course, been discussions about this previously during Pakatan Harapan's administration. And Azmin said this still needs to be reviewed because it does require amendments to the law.
Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar kita bersama dalam pentadbiran yang lalu. Perkara ini telah pun dibincang, dibentang dalam mesyuarat jemaah menteri. Beberapa pandangan telah dikemukakan. Kita juga telah engage dengan beberapa pihak termasuk akademisyen dan juga pihak swasta untuk melihat potensi industri ini. Namun saya harus merujuk semula apakah status perkara ini kerana ianya juga melibatkan beberapa pindaan akta oleh Kementerian Kesihatan yang telah dibentangkan dalam mesyuarat yang lalu. Namun kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar tentang keperluan industri ini diperkembangkan, namun mestilah mengikut lunas-lunas peruntukan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat MUA.
That was Senior Minister for International Trade and Industry, Dato' Sri Azmin Ali. And do weigh in, should medical marijuana be approved in Malaysia? You can share your thoughts with us. Call 7732900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
And finally, Senior Minister in Charge of Defence, Dato' Sri Hishamuddin Hussein, gave his winding up speech and he addressed the AUKUS crisis and said that Malaysia will not automatically take sides with any superpower and instead we're going to seek our own stance as a sovereign nation while acknowledging the collective stance of ASEAN.
Semalam saya dapat berhubung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, General Prabowo, dan beliau pun telah menyatakan betapa pentingnya kita 10 negara ini dapat berinteraksi secara dekat khususnya dalam perkembangan terkini iaitu AUKUS. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tak terus mendampingi kuasa-kuasa yang terlibat. Kebetulan utusan khas daripada Australia, Vice Admiral Australia akan datang berjumpa dengan saya hari ini. Dan apa yang kita lakukan melalui diplomasi ini bukan untuk menyatakan bahawa kita ni hebat sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendirian kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi pada masa yang sama, 10 negara di dalam ASEAN pun ada pendirian kita dan kekuatan yang ada dengan dalam kumpulan 10 negara ini boleh diutarakan kepada mana-mana pihak yang cuba menidakkan kedudukan kita di rantau ini. Jadi keras sebab kita tengah bincangkan rancangan Malaysia ke-12, perancangan 12 tahun ke hadapan, dan teras ke-6 ni akan merangkumi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja tadi, apabila berdepan dengan isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik rantau kita, sama ada nak mengimbangi kuasa-kuasa besar atau kedudukan kita di Selat China Selatan contohnya.
That was Senior Minister in Charge of Defence, Datuk Seri Hishamuddin Hussein.
So, very meaty session at Parliament today. Lots of topics, a wide variety of them, really. That is all we have for today's Popek Parliament. But if you have thoughts on any of the topics that we covered, do share them with us. Just running down the list of things we spoke about. We spoke about the racist remarks made against badminton player Eskisona by Ibra Satu member. We also heard about the Pandora Papers from Tengku Zafrul. Have you made the switch to electric vehicles? Would you? And also, do you think medical marijuana should be legalised? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.